Du lytter til podcasten Livet med sorgen. Dine værter er
Tina Kreutzer
og Dorte Rønne. I dag skal vi tale lidt om begravelse og bisættelse. Hvad er forskellen, og hvordan vælger man egentlig, om man vil det ene eller det andet, når personen, man skal begrave eller bisættes, ikke selv har givet udtryk for noget?
Ja, og grunden til, at vi har talt om det her emne, ofte dig og mig, det er jo fordi, at vi begge to har stået i det der dilemma med at miste et barn, et voksen barn, som ikke har skrevet et testamente, og dermed ikke har haft en idé om, om det skulle være det ene eller det andet, plus at ingen af os har heller ikke mistet vores forældre, så vi har ikke stået i sådan en situation, hvor vi skulle tage stilling for nogen.
Nej, jeg synes også, det var utrolig svært at finde ud af, hvad ville han egentlig gerne. Og det vi gjorde sådan helt konkret, det var egentlig, vi var samlet med nogle af hans kammerater, hvor vi spurgte dem, jamen har I nogensinde talt om, hvad I gerne ville, den dag I ikke er her mere? Og den ene af hans kammerater er soldat, der skal udsendes, så han har jo ligesom skulle gøre nogle tanker omkring sin sidste vilje. Og i den forbindelse havde de også talt lidt om det, og det eneste Kasper givet udtryk for, det var, at han ikke ville have en præst, der stod og prædikede i en halv time. Vi valgte nu alligevel at gå med den kirkelige handling, fordi vi kunne ikke rigtig lige se, hvem der skulle være toastmaster for sådan for en privat ceremoni, som jo også er et alternativ til kirken. Så vi valgte at gå med kirken.
Jamen, det endte vi også med at gøre. Det, jeg synes var nyt og lærerigt for mig, det var jo, at da vi talte med bedemandsparet, der sagde manden, at jamen, han ville lige se, om Sara havde skrevet testamente, fordi han havde spurgt mig, om der var et testamente, og det var der ikke. Vi havde i hvert fald ikke kunne finde noget hjemme ved hende. Men han kunne så gå ind og slå det op, så man kan faktisk godt skrive sit testamente online. Og det har jeg i hvert fald tænkt sidenhen, at det er jo også en god viden at have med, at man faktisk godt kan lægge sit testamente et sted, også selvom man er ung. Og vi spurgte en af Saras veninder, om hun vidste noget, om de havde haft snakken om det. Hun sagde, at det havde de ikke. Det med at tale om, hvad man der skulle ske, når ens bedsteforældre døde. Vi var i hvert fald ikke i tvivl om det skulle være noget kirkeligt. Sara var også medlem af Folkekirken. Der var også andre dilemmaer. Hvor skal hun begraves henne, i forhold til, at hun var flyttet og boede i en studieby i Odense, og egentlig oprindeligt kommer fra Vejleområdet. Og vi var som familie også i starten enige om, at hun skulle begraves, og så sov vi på det, og så ændrede nogen af os mening, fordi at det var ikke til at holde ud og tænke på, at hun måske skulle ligge dernede i jorden og i anførselstegn rådne op. Så vi endte med en bisættelse.
Ja, og det gjorde vi også. Og jeg kan faktisk ikke erindre, hvorfor vi egentlig gjorde det. Jeg kan huske, at en af overvejelsen har været det her med, at når vi nu var i kirken, at det er svært. Det er jo en voldsom dag at skal igennem. Og det der med at dele sin sorg med så mange andre mennesker, er at sige farvel på den måde. Altså hvis du begraver dem, synes jeg er utrolig svært. Og jeg var med til en begravelse for mange år siden, hvor der også var et ung menneske, der døde. Hvor jeg husker det skrig, og jeg kan ikke huske, om det var moren, eller det var kæresten til vedkommende, som nærmest udbrød et kæmpe skrig. Det sidder bare i mig. Så den der, det var på en eller anden måde nemmere at se en bil køre væk. Og når man så har urnenedsættelsen til sidst, så kan du gøre det helt privat med ganske få familiemedlemmer og venner og sådan noget. Så jeg tror, det var det, der talte ind i mig i hvert fald, for at vælge bisættelse frem for begravelse.
Ja, jeg kom også til lige at tænke på, at da vi fik præsenteret de forskellige urner, for så ud over at skulle vælge en kiste, så skulle vi så også vælge en urne. Og der er jo også urner, der er beregnet til at sænke ned i vand, og på den måde, at man kan sprede asken fra ens efterladte på den måde. Men det var der ingen af os, som overhovedet havde en tanke om, at det skulle være på den måde. Men det er jo noget, vi ikke ved i, for det er noget, man ikke ved noget om, før man står i situationen, hvad der egentlig også er alle mulige valgmuligheder. Og derfor kan det jo være utrolig rart for pårørende, hvis man egentlig selv har taget stilling til, hvordan man gerne vil have fra.
Ja, det havde i hvert fald været en stor hjælp for os, tænker jeg, at man havde taget snakken. Men jeg ved også godt, det gør man heller ikke med unge mennesker. Vi har nok knap nok haft det med vores forældre. De har så haft efterfølgende. Spurgt dem, hvad vil I egentlig gerne? Fordi det gør det lidt nemmere, eller gør det meget nemmere for dem, der står tilbage og skal arrangere det her. Hvilke ønsker har de haft?
Jeg har været til en begravelse for nylig. Det var en meget gammel dame, som døde, og hun blev begravet på den helt traditionelle måde. Og da jeg så det, der tænkte jeg, hvor var det godt, at jeg lod Sara bisætte. Fordi jeg tror, hvis jeg havde vidst, at hun lå dernede i kisten, et stykke under jorden, min impuls det var, at jeg tror, at jeg ville have gravet hende op.
Ja.
For at kigge til hende lige en sidste gang, og en sidste gang, og en sidste gang. Så på bagkanten er jeg helt afklaret med, at beslutningen, det var den rigtige, men i nuet er den umulig også at tage. Altså, det er bare en forfærdelig beslutning overhovedet at skulle tage, fordi begge dele, altså en brænding kontra en begravelse, jeg synes...
Det er lige horribelt.
Ja.
Ja, uanset hvad det er. Og også i de der første dage, altså der er jo ikke kun, der er kisten, og der er urnen, og der er gravstedet, og der er blomster, der er dekorationer, der er rigtig mange praktiske ting, man skal tage stilling til, og det er virkelig svært, når man sidder der med et kæmpe chok, og et kæmpe sorg og savn.
Plus, at man jo også skal tale med præsten, og man skal præsentere den afdøde, og håbe på, at der bliver sagt noget smukt, og nærværende, og genkendeligt, i den sidste tale, der blev holdt.
Ja, og vi var også i den situation, hvor vi havde valgt mellem to, faktisk tre steder, Kasper kunne blive bisat, fordi han selv boede i et sogn, og hans far bor i et andet, jeg bor et tredje. Og vi valgte så at gå med, der var hans far bor, fordi han havde postnummeret fra det område, tatoveret på hans ben, så jeg var egentlig ikke i tvivl om, hvor han skulle høre til, eller hvor han hører til. Men det var så en præst, som jeg ikke kendte. Og Kasper har heller ikke haft nogen relation til den her præst. Så jeg var faktisk meget spændt på, om det, vi fik fortalt, om det kom rigtigt ud, om hun forstod at transformere det, vi fik sagt til noget, som også faktisk lignede Kasper. Men det gjorde hun, og mine bekymringer blev, ja, var der ingen grund til. Men det var også igen at lægge noget ud i andres hænder, så man håber på, at de læser det rigtigt. Men jeg tænker, at det er en præst fineste opgave, og det de er uddannet til, og det kan de godt.
Ja. Jeg synes jo også, at i og med, at vi valgte bisættelse, at jeg fik en sidste mulighed for at holde Sara. Fordi da jeg fik urnen i min favn, inden hun skulle ned i jorden, der var det ligesom at holde hende som et spædbarn i favnen. Og det ved jeg også, dig og mig har talt om, og du kan jo lige om lidt dele også din oplevelse af det. Det, jeg synes var tankevækkende, det var, at da jeg stod med urnen, så føltes det, som om jeg stod med hende. Og min mand sagde efterfølgende, at mit ansigtsudtryk forandrede sig fuldstændig, og at jeg slappede meget mere af i hele mit ansigt, da jeg stod med hende i min arm. Og nu ser jeg også hende, som om det var hende. Og det var jo egentlig bare en urne med hendes aske, men det føltes fuldstændig ægte, som om da hun var helt lille.
Ja, men jeg kan så meget genkende det. Og faktisk, da Kaspers far og jeg, vi kører op til bedemanden og henter urnen sammen, og da vi kører derfra, der, er det sådan, der sidder jeg også med urnen i min favn, og det er som at holde en lille baby igen på en eller anden måde, for den passer lige i armhulen. Og jeg havde det sådan lidt, som dengang vi kørte fra sygehuset med ham hjem. Det var det jo så ikke, men ja, det var en ret stærk oplevelse egentlig. Og have den der urne med sig. Vi kørte faktisk ud til hans hus, og var der selv med ham, lidt inden vi kørte ned til kirken. Så det var egentlig, det var rigtig fint at gøre det på den måde, og lige have en sidste afsked med ham selv, inden vi skulle have urne sat ned på hans gravsted.
Og det er jo det, der er så finurligt med ens hjerne, hvordan den kan... På en eller anden måde, pas på en, tænker jeg, fordi at i situationen er det så voldsomt, og når den så alligevel laver det om til at blive lidt mere humant og menneskeligt og genkendeligt og kærligt, så bliver det på en eller anden måde også en god oplevelse. Og jeg havde lidt den samme genoplevelse af Sara som lille, da jeg kørte med hende fra kapellet og så ud til kirken, hvor hun skulle, altså hvor vi skulle holde selve den kirkelige ceremoni, og der var cirka 10 kilometer, og jeg havde spurgt bedemanden, om jeg måtte køre med i bilen, fordi jeg kunne huske, at min morfar, han kørte med min mormor. Og det måtte jeg gerne. Så jeg kørte jo den sidste tur med hende, og jeg kiggede jo flere gange om bagved, og der lå hun jo altså i en kiste, jeg kunne ikke se hende, og der var blomster på, men det var som om, jeg kiggede tilbage til dengang, at jeg kiggede på bagsædet, om hun nu sad godt og var okay. Det var også en utrolig syret oplevelse, og den var både smuk og smertelig på samme tid, fordi det, jeg også kunne se, mens jeg kørte gennem gaderne og gennem byen, det var, at livet gik videre for alle mulige andre, og her kørte jeg med min datter. Jeg håber bare for dem, der står i samme situation som os, de bliver enige om det, så det føles rigtigt for alle, at man tager sig den tid, der er nødvendig for at tale for og imod det ene og det andet. Vi var både Saras far og mig, og så de tre søskende, så der var mange stemmer og mange meninger, og det var også derfor, vi ændrede mening, fordi da vi havde sovet på den første beslutning, så var det alligevel ikke den, som føltes rigtig for alle. Og en anden kommentar, jeg har fået efterfølgende, det var, at hvorfor jeg overhovedet havde blandet børnene ind i det, som om, at det egentlig var en voksen beslutning. Og nu er vores børn jo 16 plus, så jeg synes jo ikke, det er små børn. Og der kunne jeg bare mærke, at det var jeg fuldstændig uenig i. Vi har også haft børnene med i planlægningen af både valg af gravsten og udsmykning og udformning på gravstedet, fordi jeg synes, det er et fælles sted for os alle sammen.
Ja, og det synes jeg er flot, så flot, I har gjort. Vi har ikke, det har kun været Kaspers far og jeg, der har taget de beslutninger. Og jeg tror egentlig, jeg tænkte, at det var uafkommeligt, hvis hele familien skulle være sammen om det. Men jeg tror egentlig heller aldrig, det har været egentlig noget, der stod til diskussion om, hvem der var, der skulle finde ud af det, fordi det skulle vi finde ud af.
Har de sagt noget efterfølgende børnene, at
Nej.
De gerne vil have været med i noget?
Nej, og jeg tror heller ikke, de har haft nogen egentlig holdning til det på den måde. Og nogle ting tror jeg måske, det er rart nok, at de bare har fundet ud af det. Det gjorde vi bare. Mine børn er også mindre end dine, så nej, så det tror jeg, det er fint. Det var i hvert fald sådan, det var, det føles rigtigt på det tidspunkt. Og sådan er det også, når man kigger på det tilbage, så kunne man have gjort alle mulige andre ting. Men lige der var det det rigtige at gøre. Og der er jo også rigtig mange beslutninger, man skal tage på rigtig kort tid. Og så må man håbe, at man tager de rigtige valg, og med udgangspunkt i, at de valg også afspejler den, man nu skal begrave eller bisætte. Det synes jeg egentlig er den fornemmeste opgave.
Ja, og det viser også igen, at der er ikke nogen rigtig eller forkert måde at gøre tingene på. Og der er nogle ting, der ikke kan laves om. Altså begravelse eller bisættelse, eller asken bliver strøget, eller plantet under et træ, eller hvad man vælger, det kan ikke gøres om. Men der er mange andre ting, man kan udvikle på at arbejde med. Vi står i en situation lige nu her 15 måneder efter, hvor måske gravstedet alligevel ikke blev helt, som vi synes. Og det gode er jo, at så kan vi jo bare lave om på det. Der er jo ingen, der siger, at det er endegyldigt den måde, vi lige fik sat en sten og en bænk og en busk på. Så det er i hvert fald noget af det, jeg tænker, som også er med til at holde lidt liv i gravstedet. Det er også nogle gange ved at ændre på nogle ting, og det kan jeg godt lide. Det passer godt til mig. Men der er ikke nogen facitliste, og det er at gå med den ene dag efter den anden og mærke efter.
Ja, det er det. Og også, nu ved jeg ikke, hvordan I valgte selve gravstedet. Men der gik vi ud på kirkegården en aften, både Kaspers far og mig og min mand og to af vores børn var med. Og vi gik rundt, og vi var faktisk alle sammen enige om det spot, som vi endte med at få. Så det var helt dejligt, at det bare faldt naturligt, at det var os alle 5-6 stykker, der var derude, som var enige om, at det her, det er stedet. Det kaldte på os, eller det ville vælges. Så,
Jamen, sådan var det også for os. Altså, vi gik rundt, Saras far og mig og hendes tre søskende, og gik rundt og kiggede, gik rundt indtil lige pludselig, så var der et sted, som også lyste op, hvor der stod et ældgammelt træ, som sidenhen blev fældet, og det ligger lige der, hvor vi gerne ville have det til at ligge i forhold til de muligheder, der var, og med lys og ja, den måde, det gerne skulle være på. Og det samme med gravsten, vi var rundt og kigge på rigtig mange, indtil den, vi valgte, det var den, der lyste op, og alle kunne pege på den og sige, det skal være den. Så det handler også om at give sig tid, ja. Selvom der sker så mange ting i den tid, så ja, er det en god idé også at give sig lidt ekstra tid og finde ud af at vælge det, som føles rigtigt i nuet.
Ja. Ja, men jeg er så enig, fordi der var også ting, som, hvor vi havde besluttet noget, men når der lige var gået en dag eller to, så tænkte jeg, nej, det ville jeg faktisk godt lige korrigere, fordi jeg vil gerne det her i stedet for. Og det er vigtigt at, ja, med et populært ord, mærke efter, hvad det er, der føles rigtigt.
Men tænker du ikke, at det var det, som vi lige havde på hjerte omkring begravelse, bisættelse?
Jo, det tænker jeg, og jeg synes også, opfordringen må være, at man tør tage snakken derhjemme om, hvad man egentlig har ønsker, eller putte, i hvert fald smide bolden op i luften og sige, sådan her kunne jeg godt tænke mig det. Hvad tænker I? Det tror jeg, det er vigtigt, at man får taget en snak om, hvad det er, man ønsker. Så lad det være opfordringen til jer, der lytter med, at tage den svære samtale, fordi det er det jo. Vi er ikke sådan særlig gode til at tale om livets sidste tid, men det vil vi egentlig gerne opfordre til, at man får gjort noget ved.
Og så er I jo velkommen til også at skrive nogle kommentarer nedenunder, hvis det her har givet anledning til at dele nogle refleksioner omkring, hvordan du har gjort, eller hvordan du tænker, du vil have fra senere hen.
Du kan se mere om os på mindernes hus.dk. Tak fordi du lyttede med.